Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Pěkné odpoledne, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Truhlář. Dnes jsem do studia pozval Stanislava Kláska, vyšetřovatele příčin vzniku požáru, který nám popovídá nejenom o požárech, ale také o specifikách letní sezóny. Pěkné odpoledne.
Dobré odpoledne.
Hrozí, že v dohledné době zakážou hasiči táboráky podobně jako v loňské sezóně, když byla velká sucha.
No tak pokud vím, pokud je mi známo, tak ve své podstatě dneska už to zakázala Praha jako hlavní město na svém území rozdělávání ohňů táboráků. Jak se na to chystá Jihomoravský kraj, uvidíme na vývoji počasí.
Jakým způsobem se to počasí v současnosti vyvíjí? Už to sucho začíná být opravdu hraniční?
To sucho je opravdu hraniční, teď jsme měli například jenom na okrese Horní 6 požárů, kdy které byly vlastně způsobeny těmito drobnými věcmi, rození na dopálku, táboráky a tak podobně.
Je letní sezóna něčím specifická z pohledu hasičů, z pohledu vlastně příčin vzniku požárů?
Tak ta letní sezóna má svá specifika, protože začínají vlastně prázdniny, dovolenkové aktivity různé lidi mají a ve své podstatě oni trošku jsou i méně ostražití. Proto jako nejčastější příčina vzniku požáru u nás je, když řeknu, nedbalost při používání otevřeného ohně, což jsou cigarety, ohrození na dopálku, do tráv, do strniš a tak podobně. Stačí pár minutek až hodinky a stačí to rozhořený na větší ploše. Dále je to naše oblíbené grilování dneska, kdy se všichni grilují a nedávají trochu pozor, co na tom grilu dělají, jak s tím grilem zachází. Ve své podstatě oni potom dělají to, že grill po grilování uklidí, buď na to nechají nějakou hořlavou látku, která se může zničit, protože ty uhlíky jsou žhavé, anebo to zase postaví někde do závětří pod pergolu, pod vlastně nějakou přístřeší, uchatek a tak podobně. A oni tam vlastně ve svém podstatě dojezdí závodnou větru a zase se rozhoří jako nebrosoukání těch uhlíků na ty hořlavé materiály a dá se ke znícení vlastně dřevěných konstrukcí.
Takže dávat pozor vlastně při tom uklízení toho grilu i po grilování.
Ono by lidi měli dávat i pozor na to, když používají grily třeba na elektriku nebo hlavně na plyn. Dneska je to rozmoderní ty plynové grily, kdy vlastně si dnes kontrolují vlastně připojení k láhvi, hadice, kvalitu těch hadic, nebo vlastně ta hadice má nějakou závodu, hořák, jak to funguje. Celkový unik toho plynu z té lahve prostě mimo prostor, kdy dojde ke znícení.
Existují nějaká zaručená pravidla, která bychom měli třeba dodržovat, speciálně u těch plynových grilů? Jak máme postupovat vlastně?
Tak u těch plynových grilů v první řadě existuje návod výrobce, který nám ukládá, kde ten grill můžeme postavit, jak ho můžeme připojit láhev, jakýma vlastně prostředkama tam můžeme zasahovat do toho. Takže ve své podstatě dodržovat hlavně návod výrobce, to je pro nás směrodatné.
V minulosti zasahovali jste třeba u nějakých požárů, případně výbuchů plynu právě v souvislosti s grily?
Na začátku prázdnin v loňském roce byl přesně jeden takový požár, kdy rodina grilovala, vytáhli grill po roce zase, dali tam novou tlakovou lahev, zapálili grill a nevšiml si, že z té tlakové lahve, z té hadice praskle uniká plyn a vlastně došlo ke znícení. To je jak tlakové lahve, tak i toho grillu. A navíc tam bylo neštěstí to, že ten grill byl postavený ve své podstatě u obvodové stěny rodinného domu, která byla zateplena polystyrenem.
Čili hořlavá látka.
Takže zase hořlavá látka, zase se musela celá lahev grill odstavit a lahev uhasit, vyndat z toho ven prostě a uhasit to požár.
Jak to potom dopadlo tady ten
No, tahle naštěstí dopadlo velmi dobře, protože se nikomu nic nestalo, jako žádný zraněná osoba tam nebyla. Tlaková lahev došlo k ní výbuchu, takže kluci jako hasiči dost dlouho ochlazovali, než vlastně došlo k odstranění toho hořlavého plynu z té lahve.
A ještě jsme zmiňovali ty elektrické grily, tak tam není žádný otevřený oheň, není tam ani únik plynu, tak jak tam hrozí vlastně vznik požáru?
Zase tam je to elektrický spotřebič, takže se na to musí člověk trochu dívat jako na elektrické zařízení. Zase k tomu návod výrobce, který vlastně nám ukládá, jak tím ten spotřebič vlastně, nebo jako ten gril, do jakým ho postavit, jak se s ním manipuluje, jak ho opravovat a zase nedělat tam odborné zásahy třeba do toho. A nechat třeba kapat masnotu tuk na ty vlastně topné tělesa.
Setkal jste se s nějakým kuriózním případem vzniku požáru právě v souvislosti s grily?
To je těžko řečeno, protože my to bereme jako požár, prostě pro nás to není nic mimořádného, prostě pokud nám náš nějaký požár, tak my vyjedeme, prostě uděláme svou práci a takže pro mě to nic mimořádného není.
Pojďme k dalším příčinám vzniku požáru, které tak trochu souvisí spíše s letní sezónou. Zmiňovali jsme grily, napadá mě třeba úder blesku.
Tak blesk, to je taky samostatná kapitola. Sice víme, že v naší republice je bouřkové období od 1. dubna do 30. září. To je jako stanovené nějakou normou, nějakým předpisem, ale prostě ten blesk se nám nevyhýbá, hlavně v letních měsících. Údery blesku mají dvě takové prostě specifika. Buď je to do rodinných domů nebo do objektu, anebo do přírodních prostředí, hlavně do stromů. Sám jsem zažil několik takovýchhle požárů, kdy vlastně došlo k úderu blesku do stromu i v lesním porostu. Samozřejmě ten les potom hoří na větší ploše, protože dochází k rozšíření toho požáru přes tu hrabánku dál do prostoru. Další, co jsem měl, jaký krásný kuriozní požár, byl vlastně úder blesku do stromu, kdy mezi dvěma stromy byla postavena zahradní chatka, která byla během minuty celá v plamenech.
Jak by mohli lidé svoje příbytky ochránit před tím úderem blesku, samozřejmě hromosvodem, ale kde jsou vlastně nejčastější chyby?
No, lidi si dneska jsou normy předpisy, které vlastně nám ukládají, prostě, aby ty objekty byly chráněny jako proti atmosférické nevětšině, to má hromosvodem. Ale ve své podstatě, ono, ten blesk si to nevybírá, si to, jak se říká, praští do hromosvodu nebo praští to do vedlejšího objektu, který je, není chráněný hromosvodem. To jsem měl spíš požáry, kdy prostě ten blesk udeřil do objektu, který nebyl chráněný jako hromosvodem.
Mm-hmm. Může vzniknout požár i přesto, že máme dům ochráněný hromosvodem, nebo ten blesk si vždycky potom vybere ten hromosvod?
I když dojde k úderu blesku jako do objektu nebo do toho hromosvodu, tak vlastně v podstatě musíme uvědomit, že tam jsou dost vysoké teploty, vysoké proudy. A nejčastější příčina bývá to, že když teda pominu špatnou instalaci toho hromosvodu, neprovádění revizí, že v místě, kde je spojení vodičů, prostě svorky a tak podobně, tak dojde k tomu, že tam dojde k roztavení a může vlivem přechodového odporu a dojde vlastně ke vznícení toho okolí toho místa, pokud jsou tam hořlavé materiály, lepenkové střechy a tak podobně. Dále je tam problém v tom, že při úderu toho blesku jsou tam dost velké proudy, je to řádově až stovky kiloampér, kdy dochází ke vzniku indukce, která se přenáší do normální běžné elektroinstalace. A tam už to je prostě problém. Tam už dochází jako vyhoření vodičů, vyhoření elektroniky, elektrických spotřebičů, které jsou prostě třeba v ten daném objektu instalované.
Čili když to řeknu laicky, mám hromosvod, je v pořádku, udeří do něj blesk, ale přesto může vzniknout požár třeba od elektroniky, kterou mám v domě?
I takhle se to dá specifikovat.
Ale rozhodně ta větší pravděpodobnost vzniku požáru je, když je ten hromosvod neudržovaný.
Tak to určitě. Dneska je nám na to na hromosvody spousta norem, předpisů, které nám ukládají, jak ten hromosvod má být provedený, jak má být prováděna revize. A v případě, že jsou to rozsáhlejší objekty, kde ty elektroniky víc, tak dneska se instalují takzvané bleskojistky, které vlastně by měly ten nežádoucí svodový proud svést do země.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
O příčinách vzniku požáru si povídám s hasičem Stanislavem Kláskem, vyšetřovatelem hasičů. Jak pracuje vlastně vyšetřovatel hasičů? Co má třeba k dispozici za techniky nebo za postupy?
Já to řeknu z mého hlediska, jako vyšetřování příčin požáru je asi jedna z nejtěžších hasičských disciplín. Dá se říct, že to pomalu dneska vědní obor, protože ten rozsah činnosti je tam strašně velký. Jak pracuje vyšetřovatel? Operační středisko nám přijme oznámení o požáru, které následně předá vlastně jak jednotkám, tak vlastně informace dostane i vyšetřovatel požáru, který vlastně neprodleně vyjíždí na místo. Tam začíná největší kus mravenčí práce, protože on, pokud tam je sám, tak musí vlastně celé to požářiště zdokumentovat, prohlídnout, vlastně procházíme to, hledáme takzvané ohniska požáru, které rozdělujeme na svědecké, požární a kriminalistické, kdy nás zajímá nejvíc to kriminalistické, to je místo, kde vlastně ten samotný požár vznikl, nebo odkud ten požár vznikl a dále se šířil. K tomu využíváme spoustu postupů, a to ať je jako, jak vizuální, že vlastně všechno si dokumentujeme, dále je to vypovědi lidí, vypovědi svědků, co se dělo v tom daném místě před vznikem požáru, co viděli třeba v nočních hodinách, záznamy kamer, záznamy elektrické požární signalizace, zabezpečovacích zařízení. Tohle nám strašně pomůže při tom zjišťování nebo při samotném vyhledávání toho ohniska požáru.
Používáte třeba i nějaké laboratorní postupy, chemikálie a podobně?
Laboratorní postupy se používají, ale až následně prostě. My pokud to požářiště celé takzvaně ohledáme, tak musíme kompletně zadokumentovat, jak fotograficky, tak vlastně i vizuálně, vlastně když si to namalujeme, jak se říká, všechno na papír. Samozřejmě musíme to celé takzvaně prohrabat, takže naše nejoblíbenější nářadí lopata, hrábě, smetáček a síto. No a až to se všechno dá dohromady, tak se odebírají takzvané vzorky, které se potom následně podesílají do laboratoří k dalšímu zkoumání. Používáme elektrotechnické laboratoře, chemické laboratoře, to je tak nejčastější, co se dá u nás používat. Pak používáme vlastně psy na vyhledávání akcelerantu hoření, pokud je podezření na úmyslné založení požáru.
Ve své hasičské jednotce máte také pejsky?
No, my je tady přímo nemáme, ale ty pejsky jsou vlastně u policie České republiky, které jsou na to vlastně školení a vycvičení.
Jsou třeba nějaké novinky z poslední doby, které vám usnadnily tu práci ve vyšetřování požárů, nebo spíš jste jaksi ctiteli těch starých dobrých postupů?
Ono, jsme ctiteli starých dobrých postupů, ale jsou i nové metody. Máme dneska možnost vlastně takzvané sférické fotografie, zařízení s formou, které vlastně vám to nasnímá celé místo. Takže potom třeba v kancelářech se říká, že potom ohledáváme, můžeme vidět detailně různé věci, to, co třeba si člověk i na tom požářišti neuvědomí. Takže máme kompletní přehled o celém požářišti. Samozřejmě používá se tohle při těch větších požárech, větších rozsahu, jako jsou větší objekty, výrobní dílny a tak podobně.
Jak si to mám představit? Je to v podstatě 360-stupňová fotografie.
Je to 360-stupňová fotografie, přesně tak. Můžeme vlastně z toho vytahovat takzvané fotky jednotlivých objektů a třeba je vskládat do těch projektů, do map a tak podobně.
Co by měl vlastně laik dodržet nebo nedělat, aby nekomplikoval práci vyšetřovatelům, jestli jsou nějaké zásady, třeba neuklízet doma po požáru?
To je dost velký problém u těchto požárů, protože spousta požárů, hlavně v domácnosti, vzniká tak, že s nějakou lidskou neopatrností ten požár si ty lidi sami zlikvidují, jako říká, uhasí ho, drobnosti. Pak začnou klízet a pak někdo jim poradí nebo někdo napadne, já to mám pojištěné, já si můžu říct, zavolat pojišťovně. Tak zavolá pojišťovákovi, likvidátor mu řekne, tak mě dejte zprávu hasičů. No jo, my jsme tady hasiče neměli. Takže nás volají a my kolikrát přijedeme na místo, kdy už je to vyloženě takzvaně uklízeno všechno nebo vymalováno, to se nám stalo. Například loni byl taky požár, kdy paní vyhořela elektronika v bytě. A když jsme vlastně dostali na místo, už pomalu malovali. Takže jako, ale naštěstí tu elektroniku nám všechno vynesli ven a poskládali nám ji i s nábytkem, jak to doopravdy vypadalo v původně.
Čili je pravda, že bychom měli volat hasiče i v případě, že jsme požár uhasili?
Vlastně v podstatě vám to ukládá zákon o požární ochraně. Paragrafu 17 je pro fyzické osoby určeno přímo, že jsou povinny hlásit každý požár, který pozorují nebo který vznikne v jejich příbytku, majetku prostě nebo zařízení, které užívají.
Přestože uhasíme požár vlastními silami, tak i přesto je potřeba zavolat hasiče, aby přijeli, to požářiště teda zkontrolovali, zadokumentovali.
Hasiči ani ne, ale oni vlastně se takhle nahlásí, že požár je uhašený, tak přes operační středisko, když se to ohlásí, tak operační středisko vyšlo to vyšetřovatele na místo požáru.
Pak tam jedete vy.
Pak tam jedeme jenom.
Jsou nějaké kuriozní případy vzniku požáru?
Jestli to můžu zahrnout, tak tento rok jsme měli požár vlastně rodinného domku nebo garáž v rodinném domku, kdy prostě sice rodina byla kuřáci, ale kouřili buď vevnitř nebo venku, nekouřili vevnitř, ale prostě to ohnisko požáru, které my jsme našli, které vlastně nám signalizovalo, že z toho místa ten požár vznikl, tak bylo vlastně vyšák, kde byly normálně povyšené kabáty, kde bylo prostě vybavení pro rybáře. Při ohledání a při té konfrontaci s těma majiteli bylo zjištěno, že oni si kupují zapalovač takový čínské provenience, který vlastně nezhasne ani ve větru. Je to vlastně klasický plastový plynový zapalovač, kde je ve své podstatě ta jiskra nahrazená žavým jako odporovým drátkem, který je zase napájen třemi knoflíkovými baterkami. A to stane se někdy, protože to byl samozřejmě to Čínek, já říkám, a tak zase se může stát, že dojde k technické závadě. Sám jsem ten zapalovač si koupil a zkoušel jsem a opravdu tam ta teplota dosahuje přes 200 stupňů Celsia, takže to, když nedojde k vypnutí, tak vlastně ten zapalovač se časem roztaví, dojde k úniku toho plynu, nebo to vlastně toho propanbutanu, který v tom je, a šíří se požár na větší plochu. On to vlastně dal do kapsy, kde mu to začalo hořet. Ani by si uvědomil, že vlastně ten zapalovač, on plamen zasl, ale ta žavící spirála prostě nevypla a dál jela.
Exploze baterií mobilních telefonů jsou časté, nebo je to jenom...
Poslední dobou, se řeknu na rovinu, jsem se tím zabýval celkem těmihle věcmi. Řeknu, ať jsou to mobilní telefony, ať jsou to tablety, cokoliv, jakékoliv zařízení dneska používá, takzvané baterie na bázi litia, ať jsou to lipol, prostě modeláři, kdokoliv. A ty mají svou specifiku tom, že vlastně jsou dobré do takových 75 stupňů Celsia. Jakmile dojde k vyššímu přehrátí, tak potom dochází k jejich explozi. Zase je to všechno vyráběno, jak říkám, v té jihovýchodní Asii, kde prostě asi není to všechno tak super dokonalé, takže může dojít i tam k technické závadě prostě, nebo ke špatnému výrobnímu postupu. Protože dneska, když vezmeme klasické baterie, které začínaly, tak byly na nějakých 15-10 mAh. Dneska ty baterie mají přes 5000 mAh. Jak my říkáme, což je dost velká energie na to, aby prostě ten požár iniciovala. V loni jsem vlastně šetřil dva požáry tady v Brně, jsem byl povolen jako znalec, v tom směru, že vlastně vyhořely nabíječky nebo nabíječky na elektrokola. Jako jo, takže i ty baterie, které se nabíjaly, ty baterie paky pro ty elektrokola, v jednom dnu vyhořely.
Jakým způsobem se zachovat tady v tomto případě? Mám doma koloběžku, kterou chci přes noc nabít, tak kam ji třeba postavit tak, aby když už tedy dojde k té závadě, tak aby od toho nevznikl požár dál?
Tomu se asi člověk neubrání, protože to jedno elektrokolo zrovna bylo normálně v bytě, bytovně na chodbě postavené. Takže nabíječka byla postavena na podlaze, zapnuté zásuvce, všechno bylo OK, bohužel. došlo k požáru.
Nabíjení spotřebičů přes noc asi nelze doporučit.
To nedoporučuji vůbec, hlavně, co řeknu lidem, lidi mají rádi, že si nabíjejí mobilní telefony pod hlavou a to je neštěstí. Jo, prostě tam, když jde k závadě, tak ve své podstatě tam je tak rychle šíření požáru a hlavně vývin kouře, ty spodní naření, které jsou vlastně jedovaté a toho člověka v první řadě, jak se říká, otráví u smrti a potom se to rozhoří dál. Měl jsem přesně taký případ na mobilní telefon, ale byl to tablet, který už měl tu baterii asi slabou, tak ji maminka dala do postele synkovi na nabíječku a ten se díval na pohádku. Bylo to dopolední hodina a ten tablet začal hřet.
O příčinách vzniku požáru jsem si povídal s vyšetřovatelem Stanislavem Kláskem. Já vám děkuji za rozhovor a těším se zase příště na slyšenou.
Děkuji za pozvání.
A hezký den vám přeje také Zdeněk Truhlář.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.